Jaunā gada uzrunas tradicionāli tiek izmantotas, lai valstu un valdību vadītāji galvenokārt varētu izcelt savus iepriekšējā gada veiksmes un stāstīt par nākotnes plāniem. Šis jaunais gads nav bijis nekāds izņēmums. Nedaudz citā pozīcijā šo jauno gadu nācies sagaidīt Britu premjerministrei Terēzai Mejai, kur arī šo uzrunu izmantojas, lai kārtējo reizi centos pārliecināt parlamenta deputātus atbalstīt viņus panākto Brexit vienošanos. Pēc Mejas vārdiem tas ļaut Lielbritānijai pāršķirt jaunu lapusi un uzsākt jaunu nodaļu Lielbritānijas dzīvē. Tāda noteikti tiešām ir gaidām, jo 29. martā Lielbritānija gatavojas pamest Eiropas Savienību. Taču vai Terēzas Mejas aicinājums sasniegs dzirdīgas ausis, to rādīs jau tuvākās nedēļas. Visai sarežģītā situācijā jauno gadu nācies sagaidīt arī Francijas prezidentam Emmanuelam Macronam, kura popularitātes reitingi piedzīvojuši krasu kritumu, bet piedāvātie reformu plāni pavisam nesen vēl saskārās ar plašu sabiedrības neapmierinātību un ielu protestiem. Uzrunājot savus tautiešus, Macrons paudz cerību, ka nākamgad ir jāpanāk labāki rezultāti cilvēku dzīves uzlabošanai. Lai arī vecā gada vakarā daudzviet Francijā turpinājās dzelteno vestu protesti, Macrons aicinājis sabiedrību uz saliedētību, vienlaicīgi atzīstot, ka valsts izdevuma palielināšana vien visas problēmas neatrisinās. Kā norāda atsevišķi rietumu mediji, ja vēl pirms dažiem mēnešiem Emmanuels Macrons aģitēja par to, lai kļūtu par vienu no brīvās pasaules līderiem, īpaši cīņā pret klimata pārmaiņām, tad tagad protestu dēļ viņam nācies būt daudz piezemētākam. Taču par zemām ambīcijām noteikti nevar sūdzēties ASV prezidents Donalds Trumps. Par spīti tam, ka jau vairāk nekā nedēļa Amerikas Savienotajās valstīs finansējuma trūkuma dēļ, jau trešo reizi gadu laikā ir daļai apturēts valdības darbs, ASV prezidents Donalds Trumps 2018. Gadu nosaucis par vēsturisku sasniegumu Savienotajām valstīm, piebilstot, ka viņa vadītā komanda ir labākā ASV vēsturē. Pēc Trumpa vārdiem šī administrācija 2 gadu laikā ir veicinājusi ekonomikas augšupeju, algu celšanos, ir noslēgusi vairākus nozīmīgus starptautiskus tirdzniecības līgumus, kā arī izstājusies no Irānas kodola vienošanās un sarīkojas sarunas ar Ziemeļkoreju, tādējādi liekot arī tai apturēt savas kodola aktivitātes. Arī Ziemeļkorejas līderis Kim Čen-uns savā jaunā gada uzrunā paudz cerību, ka arī 2019. Gadā tiks turpināts kodola atbruņošanās sarunas ar ASV, gan piebilstot, ka gadījumā, ja pret viņu valsts ieviestās sankcijas joprojām saglabāsies, Ziemeļkoreja varētu iet citu ceļu savas suverenitātes saglabāšanai. Kims gan nav paskaidrojis, ko nozīmētu iešana pa šo citu ceļu. Savukārt uzrunājot arī kaimiņos dzīvojošos dienvidkorejiešus, kuriem Kim Čen-una uzruna bija iespējams vērot tiešraidē, Ziemeļkorejas līderis aicinājis pārtraukt kopīgās militārās mācības ar ASV, kā arī pārtraukt stratēģisko ieroču izvietošanu. Runājot par jaunā gada uzrunām, gribētos pieminēt arī Ukrainu, kas pagājušajā gadā kārtējo reizi saskārās ar Krievijas agresijas pastiprināšanos. Taču kā paziņojis Ukrainas prezidents Petro Porošenko, pats grūtākais un pats sliktākais jau ir aiz muguras. Atgādinot par to, ka šogad Ukrainā gaidāmas prezidenta vēlēšanas, Porošenko aicinājis šajā priekšvēlēšanas skrējienā nesamīt visu to labo, kas ir sasniegts ar milzīgajām iedzīvotāju pūlēm, gan ekonomikas kāpumu, gan dzīves līmeņa uzlabošanos. Šeit jāatgādina, ka tieši vakar Ukrainā sākās priekšvēlēšana kampaņa un par pirmo pārsteigumu jau parūpējās komiķis Vladimirs Zeļenskis, kurš paziņoja par savas kandidatūras virzīšanu prezidenta vēlēšanām. Sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka Zeļenskis popularitātes ziņā stabili atrastos pirmajās vietās. Vēl jāpiebilst kāda interesanta lieta. Zeļenska paziņojuma televīzijas kanāls 1+1 pārraidīja laikā, kad tradicionāli skan prezidenta uzruna, bet Porošenko uzruna izskanējusi jau pēc pusnakts. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.